mēs strādājam pie tā, lai noskaidrotu, identificētu šo te piesārņojumā avotu. Jau oktobrī, novembrī pirms sasaluma šis piesārņojums tur tika konstatēts, taču tad sākās augstais laika periods un nu, izveidojās ledus virskārta, un šobrīd tā kūstot attiecīgi šī te viela tālāk izplatās šajā te ūdens tilpē. Valsts vides dienas saņemot šīs tanulīšu rezultātu izdarot secinājumus ir informējis atbildīgās institūcijas un ir informācija par to, ka rīt Ādažu novada doma rīko civilās aizsardzības ārkārtas sēdi, kurā tiks aicināta visi atbildīgie dienas, lai lemtu par turpmāko situāciju. Gribu piebilst, ka šobrīd viņa nav kritiska, taču viņa taču mēs viņu novēru, šo situāciju novērojam un attiecīgi tad arī rīkosimies tālāk.